Ермея, 6 бап. Эй, Биньяминнің балалары, Иерусалимден қачыңыз, Текуада боразан чалыңыз, Бет Хаккеремде атешнен бір сигнал беріңіз, Шималден яманлық, бұйып бір қырылуф яқынлаша. Дүлбер ве назлы Сион қызыны йоқ етеджегім. Чобанлар өз айванларынен оңа келеджеклер, чевресінде чадырларыны құрачаклар, әркез өз айванларыны отлатачақ. Оңа қаршы азиз дженкке азырланыңыз, тұрыңыз, үйледе йолға чықайық. Вай, 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 башымызға беля, күн қарарып башлады, ақшам көлгелері кет-кете узаналар. Айды, тұрыңыз, гежеде йолға чықайық, қалелеріні харап етейік. Ордуларының Раббісі бойле дей, тереклеріні кесіңіз, Иерусалимге қаршы ұжым обаларыны япыңыз. Бұ шеер жезаланачақ, ічі әр түрлі зорбалыққа толы. Чоқырақ суыны фышқыртқаны дайын, Иерусалимде яманлықны фышқырта. Анда зұлым ве қырсызлық тоқтамай, адамларының азаплары ве яралары әр вақыт көзім огіндедір. Эй, Иерусалим, жезаға құлақ ас, йоқса мен сенден ұзақлашырым, сені бақымсыз топыраққа чевірірім, анда кімсе яшамайжақ. Ордуларының Раббісі бойле дей, сонки салқымына қадар юзым жиылғаны кібі, Исраилде қалғанларыны да ойле топлайжақлар. Юзым жиған бірев кібі, қолларыңны пытақларға ұзат. Эшитсінлер деп кімнен лаф етейім, кімні тенбиелейім, құлақлары қапалы, эшітіп оламайлар, Раббінің сөзлеріні динглемеге істемейлер, оларны бегенмейлер. Мен Раббінің ачувына толудырым, оны ічімде тұтып оламайым, соқақта оны балаларға топланған егітлердің үстіне яғдыр, апайнен ақайда, қартлар мен қарт деделер де тұтылачақ. Евлері, тарлалары ве апайлары башқаларының қолына кечечек. Қолымны мемлекетте яшағанларға қаршы ұзатачағым, дей Рабби. Эм күчігі, эм бұйығы, әр кез арам қазанчыны қыдыралар. Эм пейғамберлер, эм руханилер, эпсі алдаталар. Халқымның жан яраларыны тек сөзде яқшы етелер. Аманлық, аманлық дейлер, амма аманлық йоқ. Піс ішлеріні япқанда утандылар мы? Йоқ, іч утанмайып, қызарып бозармайларды. Оның ічін түшкенлерінің арасына түшеджеклер. Жезанен келгенімде ерге иқылачаклар, дей Рабби. Рабби бойле дей, тұтқан йолларыңызда тоқтаңыз, бақыңыз, әвелкі йоллар аққында сораштырыңыз, доғры йол қайда олғаныны тапыңыз да, о йолнен кетіңіз, о заман жанларыңыз ічін раатлық еріні тапачақсыңыз, амма олар о йолнен кетмейджекміз деділер. Сізге қаравуллар қойып, боразан сесіні динглеңіз дедім, амма олар динглемейджекміз деділер. Бойлеліктен милетлер динглеңіз, эй жемаат, башларына нелер келеджегіні біліңіз. Дингле мемлекет, мына бұ халқа яман беляны йоллайжағым, қара фикірлерінің ақларыны кетіреджегім, сөзлеріме құлақ асмадылар, қанунымны рет еттілерді. Шевадан кетірілген қоқылы май, ұзақ бір мемлекеттен келген қоқылы қамыш, маңа не керек? Бүтінлей яқылачақ құрбанларыңызны қабыл етмейім, құрбан ве бақшышларыңызны бегенмейім. Бұның ічін Рабби бойле дей, бұ халқының огіне йолдан ұрачақ шейлеріні қоячағым. Бабалар да, оғыллар да оларға сүрінежеклер, қомшы да достынен берабер ғайып олачақ. Рабби бойле дей, іште, шималден бір халқ келе, дүнияның кенарындан күчілі миллет көтерілі. Қолларында мызрақ нен яй тұталар, олар шефқатсыз ве мераметсізлер. Сеслері деңіз гудырдысы кібідір. Сенмен женк етмек ічін, эй Сион қызы, бір адам кібі тізіліп ат чаптыралар. Олар аққында хабер келгенінен рухтан түштік. Доғырған қадынны кібі бізні ағры ве дерт сарды. Тарлаға чықмаңыз, ел бойы юрмеңіз, душман қылычны көтерді, орталықны қорқу қаплады. Эй, халқымның қызы, чувал тоқумасына сарыл, тозға иқыл, бірден бір оғлыңны жойған кібі аджы-аджы ағла, ғайып етіжі бізге апансыздан келеджек. Халқымның елларыны сынап, білмек ічін сені оларның арасына ерлештірдім, бір қале кібі еттім. Олар епсі елдан ұрылған инатлардыр, башқаларыны яманлап яшайлар. Олар бақыр ве демірдір, епсі бозық әрекет етелер. Корык уфуре-уфуре, құршынны атеште ірте, амма іртіжі бошына ғайрет етті, яманлар айрылмадылар. Оларға рет етілген күмош дейджеклер, Рабби оларны рет етті.